6 minut po 10. hodině je ve studiu herec, muzikant a také uznávaný režisér mluveného slova Jan Jiráň, host dopoledního radiožurnálu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem trošku zesmutněla, pane Jiráni, protože já vás beru jako takový symbol, který vlastně ještě stále vzdoruje té moderní době. Lépe řečeno spíš tomu jejímu rytmu. A vy jste zahodil své legendární psací stroje?
Nezahodil jsem je, mám jich 7.
Jste se zásobil, až to krachne, tak aby bylo k čemu se vrátit.
No to máte pravdu, já jsem dokonce si nakoupil i spoustu té pásky, mnoho těch pásek a mám je v různých prostředích, aby mě nedostali, takže mám v pokojový teplotě, mám tu pásku, no aby nevyschla.
Máte v lednici něco taky?
Mám v lednici 2.
To je prozíravé.
Ve sklepě, kde mám zase jinou teplotu, tak mám každou pásku v jiné teplotě, abych vydržel.
Jo, chodíte ty pásky občas kontrolovat. Takže ještě a dají se ještě sehnat vůbec pásky do psacího stroje?
Je to složitý, ale já jsem včas si nakoupil dost.
Počkejte, ale vy máte psací stroj z první republiky, jestli se nepletu.
No a tam můžu používat tu pásku, která se dala koupit ještě třeba před 5-10 lety. Mám 7 psacích strojů, většinou značky Underwood, ale mám i Remingtonku a tak.
Tak to jsou klasiky. K tomu počítači, na tom tedy teď pracujete kvůli hercům, kvůli lidem, se kterými spolupracujete, ale vrátíte se ještě někdy nebo sednete si ještě někdy tak s troškou nostalgie k tomu psacímu stroji?
Když píšu jenom pro sebe, já si to užívám, to psaní právě, že mě nikdo nenutí, takže občas si sednu, jenom si napíšu něco pro sebe a to píšu jenom na těch starých psacích strojích, protože k tomu si pustím tu muziku. Za chvíli už mě bolejí ruce od toho ťukání, protože to je opravdu práce proti tomu počítači. Že jo? Ten krok toho písmenka, než dosedne na ten papír, to je docela musíte zabrat.
Ale možná si pak člověk víc váží každého slova, které na ten papír dá, ne?
Je to jiný psaní. Je to jiný psaní. Je teda pravda, že teď herci, když občas chtějí, abych jim scénář poslal elektronicky, tak mě donutili, že píšu některé scénáře v tom komputeru, v tom počítači, ale zbavil jsem se, nebo oni mě vzali jednu velkou radost, libůstku. Když jsem končil s tím příběhem a už jsem věděl, že mám téměř hotovo, tak jsem se těšil, že budu opravovat. A opravovat znamenalo, že jsem to po sobě několikrát přečet, vyznačil jsem si místa na to opravení a pak už jsem jenom psal na tom stroji malý odstavečky, který jsem přelepoval do toho původního textu. A to jsem věděl, že když budu mít ulepený ty prsty od ty bílý lepící pasty, že se blížím k tomu finále. A to byla prostě, s tou vůní toho lepidla jsem se prostě dostal do takový tý nirvány, tý spokojenosti, že mám hotovo.
Jan Jiráň, herec, muzikant a také režisér, je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat a i s vašimi otázkami můžete nám je posílat na www.radiožurnál.cz. 12 minut po 10. posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je herec Jan Jiráň. Teď se ale budu bavit spíš než s hercem, s režisérem, a to s respektovaným režisérem mluveného slova. Hodně čtete v tramvaji, všude možně, to se o vás ví. Dokonce váš byt, údajně, já jsem to nikdy neviděla, ale je přeplněn knihami.
Já mám knihy ve 3 bytech.
Aha, takže musíte potom zakupovat další byty, aby byly knihy kam dávat.
To ani ne, ale tak naštěstí můžu zanechávat třeba u dětí knihy a tak. Pak si volám, třeba já přesně vím i kde ta
kde
kniha
to máte?
Je. Takže občas třeba volám synovi a řeknu, prosím tě, 2 metry z pravý strany ve třetím pochu bude tahle kniha.
A je tam.
A je tam.
Geniální. Mě by zajímalo, co teď čtete, protože když to zjistím, tak možná zjistím, jaká bude příští deska s mluveným slovem.
To je pravda. Já teďko čtu jednoho argentinského autora, jmenuje se Soriani. Už umřel před asi 15-20 lety a napsal úžasné povídky o fotbale.
A říká bývalý fotbalista, do 18 let téměř profesionál.
Ale je to spisovatel, já bych ho spojil s naším panem Hrabalem, a trochu s Otou Pavlem.
Takže prostě bychom tomu mohli rozumět.
Zvláštní směs. A je to argentinský autor a ty argentinští autoři mně přijdou, že píšou nějak podobně. My jim dost rozumíme. Taky je to taková zvláštní směsice. Ten národ různých národů, tak jako jsme my, tak jako zvláštně na té křižovatce se promíchali. Na té křižovatce v Evropě. A ten jejich jazyk nebo ten jejich humor mě je velmi blízký a mám pocit, že českým čtenáři hodně.
To znamená tohle možná někdy
to bych
v budoucnu.
Chtěl, to je zrovna to, co bych teďko chtěl připravit. Ale samozřejmě pracuju.
Já teď o tom přemýšlím, vy máte úplně geniálně rozvrženo, protože jste herec, zároveň jste režisér, jste muzikant, takže do té muziky můžete taky mluvit a zároveň jste i fotbalista. Takže tohle je úplně geniální synergie vlastně. Máte chuť dělat to všechno najednou.
To vůbec ne. Mě pak vadí, když bych na těch titulcích byl častokrát, takže mně stačí to jednou.
Jaký pseudonym?
Ale vím, že pseudonym, no, naposled jsem ho používal na vojně.
A jaký to byl?
Ne, říkali mi Jan Studánka.
Rostomilé.
A jednou přišel velitel právě, že měl vystoupit z řady Jan Studánka, teď všichni se smáli. Já jsem nevěděl, jestli teda můžu tomu to zaslech. A
vy jste napsal něco do nějakých vojenských novin, nebo?
No, psal jsem tehdy takovou poezii.
Jako Jan Studánka. No. Studánka o krok před, jo. Vrátíme se zpátky k mluvenému slovu a teď vlastně k jednomu aktuálnímu CDčku, kde se v roli detektiva Klubíčka představí Marek Eben.
A přibližně v té době vrazilo do Maxanta nějaké děvče na chodníku na rohu Platnerské ulice.
No, pak by jí to opravdu koníček nemohl udělat. Leda, že by za ní běžel, anebo jel a přivlíkl jí naspátek.
Březino. O 8:30 přiběhl koníček k rybářům na nábřeží, přeběhl loďky a vrhl se do vody.
No, z toho jsem jelen, ty to líčíš tak pravděpodobně. Lidi viděli to děvče uhánět po nábřeží, to se nedá oddiskutovat, ale ten řidič ten ji nepoznal.
To mnoho neznamená. Maxant, který ji potkal, když byl klidný, ten ji poznal.
Tak takhle režíruje své herce dnešního středopoledního radiožurnálu Jan Jeráň. Tohle byla prvorepubliková detektivka a zase jsme zpátky v těch časech, které vás nějakým způsobem uklidňují, vidíte?
To je pravda, já mám rád starší časy, mám rád dobu, kdy správný chlap měl čistý boty, čistý svědomí a klobouk. A bylo tak na všechno trochu víc času. Mě teda pobaví, když občas koukám na film z První republiky a tam ti herci v těch rolích říkají, že se pospíchá. To chudáci nevěděli, jak se bude pospíchat o 50 let nebo o 100 let později. Já jsem někdy smutný z toho spěchu, takže si sám zpomaluju. Proto nejezdím autem, a jezdím tramvají a snažím se jít pořád o krok pozadu, abych si to užil. Mně je úplně líto, když vidím, zrovna když jsme mluvili o tom fotbale, jdu na fotbal a 10 minut do konce, kdy je to zajímavý, je třeba remíza zatím a lidi prchají z toho fotbalu 10 minut před koncem, aniž by vyčkali, jak to dopadne.
Jak
přitom
to?
Je to dramatický. No chtějí vyzrát na ty ostatní, prostě, že budou dřív
nechtějí u svýho
auta.
Nechtějí se tlačit u těch turniketů.
Nechtějí se tlačit. To já naopak počkám, až to skončí, pak chvíli sedím na té tribuně, až všichni odejdou, tak spokojeně jdu domů.
Takže poslední divák v hledišti spolehlivě Jan Jirán.
Ano, kolikrát se stane, že vidím lidi v restauraci, že jedí a oni ještě nemají moučník a už si volají taxíka, aby pro ně přijel a číšníka, aby už připravil účet. Vlastně si nevychutnáváme ten čas. Takže když jsem dostal tu nabídku udělat prvorepublikovou detektivku, napadl mě Emil Vachek, protože jsem ho čítával spolu se svými rodiči jako dítě. To byly takový první detektivky, který jsem četl. A mě na nich baví právě to určitý zpomalení. Tam je prostě jiný ten čas. A je tam i trošku archaický jazyk a my jsme se snažili s herci udržet jak to tempo, to zpomalení, tak i takový krásný slovo jako oharek třeba, nebo že detektiv sedne na elektrickou dráhu a tak to nás všechny moc těšilo. Navíc mě bavilo, když jsem vymýšlel hlavního představitele, tak jsem si uvědomil, že 35 let na zájezdovém pokoji.
Váš spolunocležník.
Ano, je Marek Eben. A říkal jsem si, tak on trpěl spoustu let tím, že je váleček, tak já z něj udělám klubička.
Jan Jeráň je hostem dopoledního radiožurnálu. Jak se režírují herci z Ypsilonky? O tom budeme mluvit. Herec a také režisér mluveného slova Jan Jeráň je hostem dopoledního radiožurnálu. Před chvílí jsme slyšeli Marka Ebena v roli Klubíčka, ale mě by zajímalo, jaké to je režírovat vaše kolegy z Ypsilonky. Já jsem párkrát pány zažila možná ne úplně profesionálně v práci, ale jen tak mimo a musím říct si, že s Jirkou Lábusem režírovat něco vážného, to si vůbec neumím představit.
Já jo, protože s Jirkou Lábusem jsem 30 let ve stejné šatně divadla Y. A Jirka je velký profesionál. On je samozřejmě komik a je velmi vtipný a rychlý komik, ale když dělá, tak dělá i ty vážné role nebo i ty komické dělá na 100%. Takže já s ním točím velmi rád a téměř v každé mé dramatizaci se Jirka objeví, protože on je navíc schopen zahrát téměř všechno. No asi úplně všechno, protože u nás Y se hraje
ženy.
I ženy, i prince, takže v Bruselce hraje prince, takže zahraje úplně všechno. Nicméně...
Mně spíš jde o to, jestli vám to třeba nebourá, protože já jsem ho tady měla jako hosta a protože vím, že je pověstný tím, že umí třeba domlouvat časové znamení, tak jsem ho v nějakém pomatení smyslu požádala, aby to udělal a pak už jsem nedokázala říct ani slovo, jak brilantně se toho zmocnil.
To je pravda, ale jak říkám, on je velký profesionál a s kolegy se mi dělá, já teda netočím jenom s lidmi z Y-ky. Zrovna v té zlý minutě úžasný part zahrál Jan Hartl a pan Sommer dělal vypravěče a Bára Hrzánová tam udělala taky jednu skvělou roli. Je tam spousta herců, ale i ti nejbližší kolegové z toho mýho divadla, z té Y-ky, tak se režírují velmi dobře, protože oni vědí, že já na ně nejdu jako nějaký režisér. Já jsem jejich kolega a poslouchám to s velkou úctou a láskou k ním a snažím se jenom vyvarovat nějaký chyb. A oni vědí, že na ně nehrajou nějakýho režiséra, že budeme něco mocně rozkrývat. Pokoušíme se to udělat prostě třeba... poctivě, hezky a nefalešně.
Oni to udělají vícekrát, tu danou repliku a vy ano. Si pak z toho vybíráte ano. To nejlepší, aniž byste jim řekl, kterou berete?
To určitě. My máme takový systém, že většinou hráváme každou tu kapitolu nebo každou tu situaci si zahrajeme třeba 3x, 5x, nejdřív si ji vyzkoušíme, pak ji mnohokrát nahrajeme a já potom s mistrem zvuku sedím sám pak u toho komputeru a vybíráme ty nejlepší repliky. A mám z toho takovou radost, protože vím, že vybírám to nejlepší z nejlepšího. Oni ty dobří herci vám to pokaždý zahrajou jinak. To je prima pak třeba zrovna u toho Jirky Lábuse třeba vybírat tu nejlepší variantu je docela těžký. To samý u Honzy Hartla. Marek Klubička taky mi předved asi 4x různě.
Audionahrávky, to není úplně, řekněme, finančně zlatý důl, když to řeknu velmi kulantně. Proč to děláte vy a proč to dělají vaši kolegové?
Já myslím, že všichni to děláme, protože si strašně toho média vážíme. To je jak knížka. Je to kniha pro uši, že jo, ta audionahrávka a i ti výborní herci, kteří se objevují ve filmech a v televizi, tak často říkávají, jak je baví vytvářet ten svět plný fantazie pro ty čtenáře nebo pro ty posluchače. Právě ta možnost rozšířit vlastní imaginací si ten příběh mně přijde velmi lákavý. Já jsem to měl rád jako dítě, dodnes nemám televizi a baví mě, že poslouchám příběh a vytvářím si zrovna tak jako u četby vlastní ten příběh. Taky všimněte si, že většinou lidi, když znají předem knihu a pak jdou na to samý téma do kina, tak říkají, no a knížka byla nějaká lepší. No protože si vytvořili ten vlastní film, že jo?
Muž, který sázel stromy, to je naprosto legendární záležitost, kterou vlastně jste získal po kolika? Po 10 letech?
Asi po 10 letech, no.
Máte ještě nějakou podobnou perlu, na kterou byste rád dosáhl a zatím to nejde?
Tak moje perla teďko jsou opery, takže já si docházím právě k těm snům, že bych chtěl udělat jednou takovou celou knihovnu převyprávěných základních oper světového repertoáru. Tak na tom teď pracuji, ale ten titul, já jsem mnohokrát neuspěl, třeba s Medvídkem Pů jsem chodil od jednoho vydavatele k druhému a říkal jsem, mám docela hezkou knížku, je to Medvídek Pů a písničky napsal pan Petr Eben a jeho syn Marek by ho čet. A spousta vydavatelů na to neslyšela, až jsem to teda protlačil. Pak chodil jsem s Tolkienem asi 2 roky.
S Ivanem Trojanem.
S Ivanem Trojanem, ale předtím jsem chodil, že bych chtěl Hobita, nebo a to ještě nebyly slavný ty filmy. Takže to jsem neuspěl, to jsem opravdu neuspěl u asi 5 vydavatelů. Všichni říkali, a kdo to je, jaký Tolkien, nebo co to myslíte? A já jsem říkal, no mý děti to rádi čtou, tak mě doporučili, jak to udělám. Bohužel jsem byl o 2 roky před tím filmem.
Do dopoledního radiožurnálu na naši webovou adresu přicházejí otázky na herce a muzikanta Jana Jiráně. Tak pojďme nejprve vyřídit tu Spartu. Půjdete dnes a věříte v postup? Ptá se zřejmě někdo z vašich oddílových spolufanoušků.
Šel bych, ale mám představení, bohužel v Ypsilonce, tak budu aspoň na dálku fandit a věřím v postup.
Neodbíháte si třeba během přestávky?
Když mám pauzu, tak tam máme v divadle televizi, takže průběžně vidím a občas mi někdo z kolegů třeba i na jevišti špitne, jak to je.
To ale není úplně v pořádku, ne?
Není to v pořádku.
Že jestli jste opravdu pravověrný Spartan, tak by vás to mohlo nějakým způsobem rozrušit.
No, občas mě málem klepla Pepka. Vím, že před asi 20 lety Martin Dejdar přišel na jeviště a mě jako Mozartovi říkal, jako, že Sparta dostala gol a tím by vypadla z toho poháru, což ale nebyla pravda, on si to jenom vymyslel. Uh-huh. A já jsem měl chuť to nedohrávat. Jako jsem si říkal, že to, jestli nepostoupí ta Sparta, jak to nemá cenu hrát nějaký divadlo.
Sparta nepostoupila, život ztratil smysl. No ale právě, jak víte, komu v Ypsilonce můžete věřit a komu ne, protože vím, že ty vztahy jsou tam takové, že právě jak si ověřím tu pravost té zprávy. Já jsem si četla i o tom, jak jste se ženila, taky mi přišlo, že jste si to musel vymyslet.
No je pravda, že se různě prověřujeme, musíme, já koukám hodně do těch očí a tam se snažím rozkryt ty plaminky toho smíchu nebo nějaký poťouchlosti, ale když dostáváme vzájemně třeba nějakou hezkou nabídku na film nebo na něco, to velmi ověřujeme, jako jestli je to opravdu pravda.
A kdo naletěl naposledy?
No různě, nebudu říkat, ale různě.
A víte, co je problém, že když tam máte takové geniální herce, jako je Jiří Lábus, tak ten vám ty plamínky prostě uhasí v těch očích.
To je pravda. Prostě... Jirka udrží všechno. Na tom jevišti teda nejlegračnější věc, která se stane mimovolně a spousta herců odchází z jeviště, protože se smějou, tak jediné Jirka vydrží prostě s nehnutou kamenou tváří a pokračuje dál.
A je schopen dohrát to sám potom třeba za ty ostatní? Nebo...
Jirka je schopen. On je schopen zahrát i tu manželku, případně chybějící.
My se do Ypsilonky musíme vrátit, protože samozřejmě otázka, čím to, že to funguje 50 let takhle dobře, se nabízí, ale pojďme si představit ještě, vrátíme se vlastně zpátky k vašim dvěma oborům, a to je hájemství mluveného slova a i opera.
Tatínku, maminko, vy mě hledáte?
Dobrý den, Mařenko.
Hezké odpoledne.
Ptal jsem se právě vašich rodičů, jestli už máte nějakého mládence. A rovnou vám povídám, že nemáte žádného ve svém srdci. Přivedu vám mladíka právě akorát pro vás. A navíc váženého a vzácného.
Váženého a vzácného?
Sama ho poznáš, děvče. A pak se rozhodneš.
Nebude-li se ti líbit, Mařenko, pošleš ho k vodě. Takové setkání s tím mládencem tě k ničemu nezavazuje.
No... Jestli se můžu sama rozhodnout, tak snad...
Já bych si nic nerozmýšlel. Pojďte se, píšeme to. Mařenka ať řekne ano a bude vše hotovo.
To nejde tak rychle, jak si myslíte. Ani nevíte, třeba je v tom nějaký háček.
Háček sem, háček tam, holčičko. Já překážky neznám.
Ale já už mám jiného.
Tak tohle není prodaná nevěsta divadla Ypsilon, ale to je prodaná nevěsta, tak jak ji zrežíroval a zdramatizoval Jan Jiráň pro takovou speciální edici. Vlastně jmenuje se Hudební škola na CD. Kolik jste toho udělal, těch oper?
Udělal jsem zatím s kolegy 4, ty vyšly loni, prodaná nevěsta, Rusalka, kouzelná flétna, Carmen, a letos pracujeme společně s Radioservisem, pracujeme na dalších 4 operách, tentokrát 4 italský jsme vybrali, odevzdal jsem a v každou chvíli by mohli se na pultech objevit Rossiniho Lazebník sevilský, Turandot od Pucciniho a teď budu zpracovávat Traviatu a Nápoj lásky.
Takže jinými slovy, Jan Jiráň jde po těch nejslavnějších operách.
Tak ten nápad byl takový, že jsem si říkal, je to škoda, ta muzika té opery se tak jako ztrácí posluchači, většinou si i používají takový alibi, řeknou, já na tu operu nejdu, protože já nerozumím, o co tam jde, já jim nerozumím. Já to beru jako výmluvu a bylo mi líto, že spousta lidí třeba zná Nessun Dorma od Pavarottiho, ano, z Pucciniho Turandot, ale vůbec nevědí,
odkud to je,
anebo co je dál. A uvědomil jsem si, že třeba před 200 lety skladatelé jako Rossini, Mozart, Donizetti a tak dále byli v podstatě hitmakeri. Oni psali současnou krásnou muziku.
Navíc někteří byli zaměstnáni u královských a císařských dvorů. Takže...
A tehdy to poslouchali i obyčejní lidi. Každá babička uměla zaspívat o měsíčkovi na nebi hluboké z Dvořáka, nebo znám jednu dívku, věděli lidi, že je z Prodaný nevěsty, že to zpíval Kecal. A říkal jsem si, dát šanci těm dětem nebo těm rodinám. A napadlo
mě to
nás,
přijde, že je to spíš rodinný projekt, než pro děti vyloženě.
Určitě, určitě. Napadlo nás udělat převyprávění těch zásadních oper a poprosil jsem české výtečné herce, kteří do toho i hned šli. Teda měl jsem radost, že i ty starší neodmítli, i ti nejmladší. Starší říkali, no to je výborný, to patří přeci do základního vzdělání, tak to i zadarmo bych do toho šel. A ty mladí, co mají malé děti, říkali, no já jsem zrovna přemýšlel o tom, jak to ty děti naučit, a tohle je úžasná příležitost. Takže společně jsme zahráli ty kusy, ty opery, a do toho jsem vystřihl ty nejzásadnější arie. A stává se mi, že mi občas rodiče volají a říkají, představte si, naše děti usínají, my jdeme okolo jejich pokojíčku a oni usínají při poslechu Rusálky.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, v něm herce, muzikanta a režiséra Jana Jiráně. Mluvili jsme o hudební škole na CDčkách a kdybyste chtěli vědět víc, tak se zkuste podívat na stránky www.nebojteseklasiky.cz. Pražská Ypsilonka, 50. výročí této scény jste oslavili celkem nedávno. Oslava podle Jana Šmita měla mít charakter jakési komponované improvizace. To je tedy útvar, který si úplně dobře neumím představit, jak jste to zvládli.
Tak improvizace musí být stejně vždycky trošku domluvená. Jako když jste domluvený s tím spoluhráčem nebo se spoluhráči, tak pak se dá různě odbíhat a opravdu se vrší ta improvizace a srší třeba vtipem.
A ta linka tam musí být
jasná.
Ale
ta linka je docela dobrá, takže já si myslím, že takhle to myslel náš pan ředitel. Tak jsme ho slavili moc pěkně. Myslím si, že Ypsilonka umí slavit, protože loni jsme slavili 50 let od založení Ypsilonky a letos jsme slavili 50 let od první premiéry, takže
jo,
těch 50 let měli dvakrát.
A příští rok už nic nebude?
Možná, že třeba možná 50 let od stažení první premiéry.
Jak to, že vám to takhle dlouho funguje společně?
Já si myslím, že v tom má teda opravdu neuvěřitelný, chtěl jsem říct prsty, ale spíš nos Jan Šmit, který
co mi vybavila ta tvář.
Zakládal před 50 lety Ypsilonku se svými kolegy v Liberci a on má teda opravdu nos na to vybrat takový, on říká, dostřední lidi. Je zvláštní za celou tu dobu. Opravdu jsem nepoznal, že by v Ypsilonce byl někdo z herců, s kým byste nešla na kafe nebo ráno třeba na zájezdě, vedle koho byste si nesedla při snídani. A to teda si myslím, že je zázrak. Možná, že je to tím, že Jan Šmit si bere do souboru takový všestranější umělce. On nebere jenom herce, ale má rád, když tam je ten přesah,
když osobnostní je tam poeta, přesah. Hudebník.
Když jsou to lidi, co píšou a píšou muziku a moderujou a dělají spoustu věcí okolo. Tím pádem my si tak nežálíme na to vzájemně, dokonce si i dáváme ty příležitosti v těch jednotlivých třeba profesích. Já když něco režíruji, tak velmi často dám roli kolegům a tak dále. Zas na druhou stranu, když někdo co moderuje, tak třeba mě tam vezme s mojí kapelou. Různě si vypomůžeme takhle. A je na ty lidi spoleh, to je teda docela dobrý.
To mi teď říká ve studiu herec, který se v příštích týdnech pro premiéru v divadle Ypsilon promění v Mozarta, v představení, které mělo tedy původně plánovaný název Sežeňte Mozarta. Já myslela, že po kouzelné flétně už máte dost v Ypsilonce.
No, skutečně se to tak jmenuje a mám pocit, že teď v Y se schánějí toho Mozarta,
protože jste tady.
Já jsem s vámi tady a naše zkouška je od 9:30 dneska, takže nemají toho Mozarta, tak asi tam všichni běhají, říkají, sažeň to Mozarta.
A můžete nějak přiblížit to představení?
Bude to představení, který bude postavený hlavně na melodiích, na áriích z Kouzelné flety. My jsme kdysi hráli představení Mozart v Praze, tam byla taky Kouzelná fléta, ale byl tam třeba i Don Giovanni.
To je to představení, jak Jiří Lábus běží nahý přes
ano,
to
jako Kasanova.
Jeviště, jako Kasanova, ano.
A to si Jirka vymyslel sám, že by to bylo takový stylový.
Dodnes jsem na to nezapomněla.
Myslím, že nikdo z diváků, kdo to viděl. Tam bylo půvabný vyvrcholení celé hry, byl Don Giovanni za 17 minut ve zkratce. Objeli jsme s tím představením celý svět a velmi úspěšně. Tak teď se pokoušíme na to navázat. Muzika je nádherně připravená. Máme tam dva hosty, velmi zajímavý. Máme vlastně několik tam hostů, ale v těch hlavních rolích se objeví jako Papageno Jirka Korn. Překvapení pro naše publikum. A Roman Janál, který s námi již léta spolupracuje třeba ve Faustově, Marketce a tak dále, solista Národního divadla, u nás bude taky tentokrát zpívat Sarastra.
Jan Jiráně, hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o plánované premiéře Sežeňte Mozarta. Ta bude ještě do konce letošního roku.
Bude taková předpremiéra 18. nebo 19. prosince a pak...
A v lednu hrajete.
V lednu, ano.
Jak snáší Jiří Korn humor Y? To mi přijde, že to jsou úplně odlišné světy.
Tak Jirka Korn se s námi stýká spoustu let, my se známe spoustu let, takže myslím si, že byl dobře připravený, ale jeho profesionální přístup je tak úžasný a tak zavazující, že i spousta těch rozlítaných Y-ňáků jde trošku do sebe a chodí trošku víc včas a víc připravený, protože ten Jirka, ačkoliv máme zkoušku v 10 hodin, začínáme, tak mu okolo Y-ky se už tak pohybuje kolem 8 hodiny ráno.
Vážně.
Ano, v 9 už sedí v kavárně a připravuje si, čte si texty a písničky, memoruje a tak dále, takže je tak připravený, že těm ostatním to nedá a všichni se chytají za nos.
Můžu se zeptat na jednu osobní věc. Já jsem dnes...
To se boje.
No ne, já jsem si četla dnes nad ránem, jak jste se poprvé ženil a přišlo mi právě, že v duchu Y-ky jste té redaktorce v nějakém asi 6 let starém rozhovoru tuhle historku odvyprávěl jenom proto, aby vám to uvěřila a ona si žila již svým vlastním životem v médiích. To oslovení slečny v tramvaji a ta nabídka k sňatku ženě, s kterou jste nikdy nemluvil, to je pravda?
To je pravda. Nebylo to tedy v tramvaji. Ono to bylo v dálkovém autobuse. Já jel jsem na představení do jižních Čech a jel jsem modrým autobusem z Prahy do Tábora a seděl jsem proti jízdě na takový tý předposlední sedačce, jak jsou pro ty čtyři, a tam za tou čtyřkou seděla právě černá slečna, měla tmavý vlasy a byla celá v takovým smutečním nebo v takovým jako slavnostním, ale nehnula brvou, já na ní pořád tak jako jukal a chtěl jsem, aby se rozesmála. A ty oči se nám občas střetly a ona kameně tak jako vždycky odmítla ten pohled nebo nějaký úsměv. A když jsem věděl, že mám posledních 5 kilometrů do Tábora, tak v Košíně jsem vytrhl jediný papír, který jsem měl s sebou notový sešit, tak jsem vytrhl ten notový sešit a tam jsem napsal: slečno, chtěl bych si vás vzít, snad to není příliš ukvapené. Podepsal jsem to, strčil si mi to v Táboře do ruky s adresou a ona jenom tak hekla. To je jediné, co jsem z ní jako dostal místo úsměvu nebo nějakého hezkého pohledu, tak bylo jenom takový ha. No a zapomněl jsem na to, zapomněl jsem na to a za týden mi skutečně přišla odpověď: pane, sejdeme se 24. května v 17 hodin před staroměstskou radnicí, přijďte se svědkem a kyticí. A teď mi to došlo a tak jsem jel za maminkou a říkám jí: mami, víš, já se asi žením. Ona: jak, ty musíš? Já jsem říkal: nemusím, ale tohle se mi stalo. Vyprávěl jsem jí to a říkal jsem: já ti to jenom říkám, abys mi nehubovala, že jsem ti to ani neřekl. Sice nevím, jestli není moc veliká. Já ji viděl jenom sedět. Nevím, jestli moc nepíská. Víš, že jsem alergický na ty vyšší hlasy, ale tak jako jestli to má zařízený, tak já si ji vezmu. No a tak jsme se vzali.
Říká Jan Jiráň, host dopoledního radiožurnálu, o kterém se říká, že se oženil na své oblíbené menorce ve Španělsku po druhé. To je taky pravda.
To je taky pravda.
Tanečnici Izabele bývalé je 80 let plus.
No, zemřela, když jí bylo 84 let.
Takže jste vdovec.
Jsem španělský vdovec, by se dalo říct. Ona bývá španělská vdova, že jo? Já jsem španělský vdovec. Na tom bylo půvabný to, že na tom ostrově jsem jeden čas jezdil sám, protože přítelkyně nějak mi zmizela. Já jsem si toho dlouho nevšiml, že už se mnou nežije. Mě to docela trvalo, když jsem pochopil, že už se mnou nežije. Tak jak říká Michal Pavlata, taky má takovou historku a mně se stalo úplně přesně to samé, že já jsem s ní žil 6 let a ona se mnou 3 roky. A když jsem konečně pochopil, že teda žiju sám, tak jsem dostal tu nabídku od Izabely, která mě vítala na tom ostrově s celou rodinou a říkala, nechceš si mě, Juan, si to vzít, když seš tak sám, nebo já jsem říkal, Izabelo, tebe znám takových let, tak kdy chceš? A ona říkala, v neděli. A to byla středa, protože letadla tam lítají jenom ve středu na ten ostrov. A tak všechno se připravilo a skutečně tomu sňatku došlo. A když jsem to říkal Jirkovi Lábusovi, a říkal jsem, víš, Izabela, a on říká, a kolik je? Já jsem říkal, no 82 a je úplně chudá. A on tak jako zpozorně říkal, člověče, to nejde překonat. Já jsem říkal, no jistě, to, protože on dělá různý ty šprýmy, ale bohatou starší dámu si umí vzít kdekdo, ale chudou, to je něco.
Tak vzhůru do třetího kola, Jane Jiráni. Děkuju vám, že jste byl hostem dopoledního radiožurnálu, ať se vám daří, nejen jako Mozartovi. Díky moc.
Naschledanou.